Не мисля, че някой някога трябва да ни пита дали сме християни. Мисля, че това трябва да му стане ясно за 5 или 10 минути с нас. Темата днес е как да бъдем благочестиви в един безбожен свят. Границата между вярващите и невярващите започва да се размива. Амин. Искам да кажа, това, че някой има стикер на колата си, не означава непременно, че живее според Божиите стандарти или че не прави компромиси в живота. Аз наистина вярвам, че ако слагаме стикери на колата си и окачваме християнски бижута на врата си, ако носим Библии и ще изглеждаме като християни, тогава мисля, че трябва да живеем такъв живот. В противен случай мисля, че трябва да ги свалим. И това е тревожна тенденция. Библията казва, че в последните дни Христос ще се завърне на земята. Но ние не знаем кога ще бъде това. Едно нещо е сигурно, много от знаменията, за които говори Библията, се изпълняват днес. И така трябва да осъзнаем, че ако Бог ни е избрал да живеем в това време, трябва да разберете, че вие не сте родени случайно в дадено време и на дадено място. Вашият Бог ви е поставил на определено място, в определено време, с определена цел. И ако сте тук в тази времева рамка, в този момент от световната история, значи имате работа за вършене. Не всичко зависи от проповедниците. Всъщност, повечето от хората, които имат нужда от помощ, няма да дойдат да ни слушат. Те ще бъдат там, където се намирате вие. И така нашата работа е да ви обучим, за да можете да излезете и да вършите своето служение в света. Повтарям, петкратното служение е призвано да ви обучава, за да можете да излезете в света и да вършите делото на служението. Сега не е време да ходите на църква, за да се възхищавате на проповедника. Време е да научите възможно най-много и да се уверите, че сте готови да излезете в света и да използвате наученото. Амин. В Матей 24 глава се говори за белезите на последното време. И един от тях е, че ще има много измама. Всъщност, тя ще бъде толкова голяма, че ако Бог не съкрати дните заради избраните, никой не би могъл да устои на измамата, която идва върху света. Молите ли се, поне от време на време, Бог да ви предпази от измама, за да не бъдете измамени? Ако не се молите за това, искам да ви насърча да се молите за това всеки ден, защото да мислим, че не можем да бъдем измамени само по себе си е измама. Искам да ви разкажа няколко истории, които, надявам се, ще пояснят моята гледна точка. Познавам мъж, чиято съпруга поиска да се разведе, а той познаваше друг мъж, който също беше в процес на развод. Този човек имаше апартамент, който стоеше свободен. Нямал нужда от него, защото въпреки, че все още беше женен за жена си, живеел при приятелката си, затова искаше да даде апартамента си под наем. Смеете се, но още не сте чули нищо. Но е хубаво да чуеш как някой се смее. Благодаря ви. И така, този човек предложи на приятеля ми, продължавам историята, той предложи на приятеля ми да постят един ден в седмицата, за да получат един от плодовете на духа. Не го разбирате. Този човек се е оженил. След това си е намерил любовница, с която живеел. И смятал, че трябва да постят по един ден в седмицата, за да получат духовна дарба. Аз, да не сте полудели? Бог казва, че иска послушание, а не жертви. Много пъти хората не правят това, което Бог е заповядал, а след това вършат някаква религиозна работа, за да се опитат да компенсират непокорството си към Божия закон. Исаия говори за това в Исаия 58. Народът каза, защо постихме, казват, а ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а ти не внимаваш? А Бог им казва, ето в деня на постите си, вие се предавате на своите си удоволствия и изисквате да ви се вършат всичките ви работи, препирате се и карате се и се отнасяте нечестиво един с друг. В общи линии Бог им казва, че ако поведението им ще бъде безбожно, тогава да забравят за поста. Вижте, не говоря на никого от вас. Това се отнася само за вашите жалки лицемерни приятели. Не е за вас. Но в случай, че изпаднете в изкушение, вземете това при сърце тази вечер. Защото в света има такава тенденция да поставя хората в тази сива зона, тази неясна област. Не мисля, че някога трябва да се налага някой да ни пита дали сме християни. Мисля, че за 5 или 10 минути с нас това трябва да им стане ясно. И не защото им проповядваме и не защото носим християнски символи или стикер на колата си, но трябва у нас и нашето поведение да се усеща Исус и Святият Дух. Няма нищо по-важно от поведението ни. То е по-важно от това колко често ходите на църква. То е по-важно от това колко често постите. То е по-важно от това колко стиха сте подчертали в Библията си. Ето, изваждаме библиите си. Аз използвам тази от няколко години, така че тя наистина е подчертана добре. Звездички, подчертавания в жълто-розово. Можем да я гледаме и да си мислим, че сме много духовни. А пък ако пасторът каже, отворете на еди кой си стих, ние отваряме и той ни е подчертан. Нали знаете, плътта иска да се превъзнася. И ние лекичко се накланяме, та дано човекът до нас да види. Да види колко много знаем. Но вижте, нищо не знаем, докато не го вършим. Не знаем нищо, ако не го изпълняваме. И бих искала да добавя, че дори не става дума за това дали го правим пред нашите християнски приятели в църквата в неделя. Въпросът е дали го правим зад затворени врати у дома. Така ли е? Вижте, отдавна научих, че Бог вижда всичко, което правя. И за мен е много важно да живея живота си пред Него. Искам репутацията ми пред Него да е добра и това е много по-важно от репутацията ми пред хората. Понякога можем да вършим правилните неща, ако ни гледа човека, когото искаме да впечатлим. Но какво правим, когато никой не ни гледа? Ами, както и да е. Така. Друга история. Едно момиче се обади в офиса ни. Вероятно преди година. Мило глъще. Звучеше като младо момиче, сигурно. Не е била християнка от дълго време. И поне се надявам да е било така, иначе говори лошо за нея. И се надявам, че не е ходила на църква, защото ако е ходила, то тази църква не е била добра. Тя каза, някои от моите приятели християни, правят неща, които са против закона, нарушават закона, но наистина са благословени и казват, че Божията благодат покрива греха им. Истина ви казвам. Вярно ли е това? Тя искаше да й кажем дали това е така. Защо изобщо трябва да се обаждате на този телефон? Вярвам, че може би е била спасена само от седмица и все още не е била част от църква. Но, знаете ли какво? Ако хората не научават такива неща от амвоните, къде ще ги научат? Със сигурност не от телевизията или интернет. Няма да го научат от новините. Не може да се гарантира, че ще го научат от своите приятели християни. Аз обичам да насърчавам хората и да им казвам колко много ви обича Бог и как иска да ви благославя. Но Павел казва на Тимотей да назидава, насърчава, предупреждава и изобличава с поученията си. Не само да насърчава, но и да предупреждава и изобличава. Бих предпочела да дойда тук тази вечер и просто да ви поднеса някакво забавно послание. Наистина мога да ви разкажа забавни неща и да ви накарам всички да се търкаляте от смях. Но знам, че това е, което Бог искаше да ви предам тази вечер, защото наистина искам да ви предпазя от неприятности в бъдеще, а те идват. На дявола му трябваха три глави в Битие, за да измами Ева. Така че се чудя, след всичките тези години, каква измама ни е подготвил днес. Дяволът е жив и здрав на планетата Земя. Откровение 12:9. И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами целия свят. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. И така, той е тук. Но ние имаме власт над него. Не се опитвайте да гоните дяволи, ако нямате власт дори над мивка, пълна с мръсни чинии. Казвате, хе? Ако не се грижите за това, което ви принадлежи, и животът ви зад затворените врати е объркан, финансите ви не са вред, колата ви е мръсна, всичко е в бъркотия, Вижте, всичко започва от дома. Започва с основното. Да имате добри взаимоотношения с най-близките си. Не мога да се карам с Дейв по цял ден, а после да дойда тук и да проповядвам. Е, мога, но Бог няма да благоволи в това. Измама означава да вярваш в лъжа. Ето значението на думата винес в гръцкия речник. Да мамиш, да заблуждаваш, да преластяваш това, което създава лъжливо впечатление, независимо дали чрез външен вид, изявление или влияние. Това е хитрост, примамка, клопка. Това е отклоняване от правилния път. Когато вярваме, че е добро, то е зло, а злото е добро, че правилното е неправилно, а неправилното е правилно. Виждате ли как светът е затънал в тези неща? Амин. Ние дори избягваме да наричаме греха с истинското му име. Наричаме го наш проблем, наша грешка, наше пристрастяване, наше робство, наша слабост, а понякога дори нашата болест. Не обичаме да казваме, че сме извършили грях. А Бог го нарича именно така. Чухте ли, че еди кой си изневери? Човек не пада в изневяра. Това не е като да си вървиш по пътя и хоп, изпадаш в изневяра. Трябва да е имало други неща, които да доведат до това. Започва се с малки неща. И хората, които са мъдри и са се молили, Боже, моля те, не позволявай да изпадна в изкушение. Вие усещате момента, в който дяволът се опитва да започне нещо. Преди време в църквата ни имаше един мъж, добър приятел на Дейв. Една вечер в църквата той ми каза, иска ми се жена ми да беше красива като теб. Отидох и казах на мъжа си. И се разбрахме, ако отново каже подобно нещо, Дейв да отиде и да говори с него. Но така започват нещата. Е, вече казах, че това не се отнася за вас. Не ми се сърдете, знам, че не е за вас. Исаия 5:20. Горко на онези, които наричат злото добро, а доброто зло. Които заменят тъмнината за светлина, а светлината за тъмнина. Заменят горчивото за сладко, сладкото за горчиво. Не съм много сигурна какво значи горко, но със сигурност не го искам. В съвременното общество липсва почтеност. Всъщност, можете да попитате много млади хора, какво е почтеност, какво е значението на думата? Те дори не знаят какво е това. Почтеност означава да кажеш какво ще направиш и да направиш това, което си казал, означава да си честен. Наколко от вас се е случвало да насрочите ремонт за някоя дата? Ето вече знаете на къде бия. Взели сте си отпуск от работа, за да чакате майстор. Той е трябвало да бъде там в 1 часа, но не идва и не се обажда. О, съжалявам, бях просто зает. Такива неща се случват постоянно. В нашето общество сме на етап, в който е много трудно да се разчита на хората. Но слушайте, ние трябва да даваме пример. Това казвам, имаме работа за вършене. Тази вечер призовавам всеки един от вас към служение. Искам да кажа в служение на пълен работен ден. И ви възлагам задачата да излезете в света и да бъдете сол и светлина. Сол означава, че имате някакъв вкус в живота си. Носите нещо различно. Искам да бъда като него. този човек притежава нещо, което искам. Ако кажете на някого, че ще му се обадите, обадете му се. Не обещавайте да се обадите на някой за среща. Ако дори не го харесвате и не възнамерявате да обядвате с него. Колко му е да кажеш, да, да, ще ти се обадя. Обикновено идвам тук веднъж годишно, така че мога да си говоря каквото си искам. Знаете ли колко християни са огорчени на някого? Повече отколкото не са. И може би сте дошли тук тази вечер с някого, на когото сте ядосани. Ние знаем много добре какво казва Библията за прошката. Непростителността е най-голямата врата, която отваряме на дявола. Той завладява повече територия чрез непростителност, отколкото чрез каквото и да било друго. Трябва да станем експерти в прощаването и в това да не се обиждаме лесно и да не сме дребнави. А в света има толкова много обида. Това, което казахте, не беше политически коректно и ме обиди. Библията казва, не дръж сметка за зло. Не става въпрос само за ти ме обиди. Библията казва, не се обиждай. Това, че някой се опитва да те обиди, не означава, че трябва да се обиждаш. Амин. Станете толкова добри в прощаването, че дявола да се ядоса до пръсване. Бог е дълготърпелив и милостив. Той търпеливо се опитва да изведе хората от греха в своята прошка и святост. Но ще дойде ден, когато той няма просто да се примирява с греха и ще се справи с тази бъркотия. А ние искаме да сме сигурни, че сме от правилната страна. Страната, която се бори срещу греха и е пример за подражание. Ще ви кажа какво. Можете да проповядвате и без да си отваряте устата. Не е нужно да се държите странно, сякаш живеете на някаква друга християнска планета. Не е нужно да сте хиперрелигиозни. Може да сте в света и да не сте светски. Може да сте приятелски настроени към невярващите до определен момент. Не можем всички да стоим на страна от всички невярващи, иначе никой никога няма да бъде въведен в царството. Но трябва да сте сигурни, че вие влияете на тях, а не те на вас.